külavahelood.
Tere kuulema saadet Külavahelood. Tänane saade viib meid Bellingshauseni radadele. 200 aastat tagasi avastas Saaremalt pärit baltisakslane Vene admiral Fabian Gottlieb von Bellingshausen Antarktise. See on Eesti mereajalu üks olulisemaid sündmusi, mille väärikaks tähistamiseks korraldavad Eesti meremuuseum ja mittetulundusühing Cetis ekspeditsioonid populaarteadusliku mereretke. 11. juulil alanud polaarretk heiskas purjed Kroonlinnas nagu ka 200 aastat tagasi, et jõuda Antarktikasse selle avastamise päeval 28. jaanuaril 2020. Laev admiral Bellingshauseni tegi vahepeatuse Roomassaare sadamas. 17. juulil saadeti alus siit pidulikult teele. Külavahelugude mikrofoniga olin ka seal kohal. Enne Roomassaares tehtud intervjuusid aga kuulame, mida lahetagusel sündinud ja pilgusamöises elanud maadeavastajast jääb rääkida mereajaloolane Bruno Pao. Bruno, sina oled ka olnud kaua aega tööl meremuuseumis, küll merendusosakonna juhataja, teadusdirektor ja olnud ka muuseumidirektori kohusetäitja. Kuidas tol ajal 70-ndatel, 80-ndatel aastatel Bellingshausenit nõukogude ajal nii-öelda eksponeeriti, temast teada anti?
Ja mina läksin meremuuseumis juba 70-ndatel aastatel ja ma mäletan väga hästi, 78. aastal 1978, kui tähistati Bellingshauseni 200. sünniaastapäeva. Ja siis oli meil Eestis, moodustati komitee, kes seda aastapäeva püüab tähistada väärikalt. Ja siis ka haarati selle ürituse juurde Antarktika muuseum tolleaegsest Leningradist. Ja need mehed tulid ka välja ja siis oli suur konverents Teadusakadeemia saalis Tallinnas. Ja selle järel tuldi Saaremaale. Käidi Bellingshauseni sünnikohas, vaadati.
Ja lahetagusel.
Jah, lahetagusel. Ja selle ajal juhtisin mina tähelepanu, et see 60. aastatel pandud tahvel ei asu õiges kohas. Bellingshauseni sünnikoht oli vana korstna vare kohal oli see algne mõis, kus tema sündis merele lähemal. Aga see hilisem mõisoone oli seal kaugumal natukene kõrgemale pandud pargis paika ja siis oli selle pargi aia peal oli see kivi ja siis otsustati, et kuna nende esivanemad, Bellingshausen esivanemad tulid kehelkonnale, tähendab kehelkonna konda kiriku alla ja nemad olid Pilguse mõisas omanikud ja Pilguse mõisas sai siis pandud või ühesõnaga kivi oli juba toodud kohale maaparandustraktoriga ja selle kivi peale sai pandud plaat, et Bellingshauseni sünnikoht on Pilguse mõisa, kuna see lahetaguse mõis oli Pilguse mõisa karja mõis. Nii et see oli, selle tõttu oli õige ka see Pilgus ja Pilgus oli see põhikodu. See oli niisugune meelespidamine, kuna tema oli koos Rosensterniga purjetanud esimese Vene laevaga ümber maailma. Noore ofitserne oli seal koos, kes kõvasti joonistas kaarte ja määras kohti ja paiki ja ta oli väga hea mälu, hästi tabas ära ja siis Rosenstern hindas kõrgelt, et need kaardid, mis ta koostas, olid selle ajal väga täpsed ja korralikud. Ja ta oli tähelepanu väärne, sest Rosensterni peeti nagu esimeseks meheks. Meie meremuuseumis valmistati ette selle ajal siis uute ekspositsiooni, kuna Paks Margareeta poolakate poolt taastati, poola restauraatorid oli taastamas, see oli tühi tünn ja sellesse teeti sisu ja meremuuseum sündis nagu uuesti. Ja siis selle ettevalmistustöös selle materjali hankimiseks ma isegi käisin Leningradis selle ajal meresõjalaevaste muuseumis, sain seal lugeda siis selle kadeti korpuse kohta, kus valmistati ette siis mereväe ohvitsere, kus Bellingshausen ka õppis ja sealt oma põhihariduse sai. Ja siis oli veel seal lugeda selle kadeti korpuse kohta 1902. aastal välja antud selle kadeti korpuse ajalugu. See 200 aastat oli juba selle ajal töötatud, kui omal ajal Moskvas 1702. aastal asutati üldse mereväe õppetool, kus mereväe ohvitseri hakati ette valmistama, aga see pärast ta toodi Peterburgi üle ja see oli tähtsam, et ta oli vahepeal isegi Kroonlinnas ja siis toodi ta uuesti Petrogradi tagasi. Ja see raamat väga värvikalt kirjetab Bellingshausenist ja ta oli üks väljapaistvamaid õpilasi ja temast on hiljem ka siis olnud gravüüre ja selle järgi üks tuntud gravüür, mis oli siis tema tehti selle ajal, kui ta lõpetas selle kadeti kooli. Nii et tema paistis silma, ehte oli baltisakslane, Saarema baltisakslased õieti nende järglane ja siis tema seal anti tal ju Fadei Fadejevich eesnimet nuudeti ja ta pidi vene usku minema. Aga see oli formaalne. Pärast, kui ta 1852. aastal suri Peterburi või ta Kroonlinna sõjave kubernerina, siis admiraali augraadis, siis tema soov oli, et maetaks Saksa kalmistule. Et ta see Saksa eeljagi tuli mööda, aga siis seal selles kadetikorpuse ülevaate raamatus on kirjas, et tema ei osanud enam tähendab saksa keelt hästi, tema venestus, tema russifitseerus, tema oli siis nagu vene keele peal läks üle ja abiellus venelannaga ja lapsed olid jäid Venemaale laiali ja vennad olid ju ka maaväes ja üks kindral majuri, see esimene poeg, tema vendadest esimene vanem vend. Nii et ta oli meil Eestis teada ja tuntud, ikkagi seoses neid maadeuurijad oli siis selle ajal oli, meil räägiti ka Kosel elanud või Kosel sündinud mehest ja siis Lütkest ja kõigist nendest, kes oli Tallinna sadama arendamisel kaasa rääkinud ja merd sõitnud või teeninud mereväes ja Eestist oli üsna palju selles vene mereväe ohvitserde hulgas väljapaistvaid.
Aga kui keeltest rääkida, sa ütlesid, et ta oli unustanud või saksa keel oli tal nagu ära kadunud, aga huvitav, kas ta lapsena, kui ta siin Saaremaal kasvas, oskas eesti keelt?
Ma arvan, et oskas, sellepärast, et temal oli, nendel oli mõisas toapoisiks, oli Hermi nimelne mees, noh Herman saksa keeles, aga lühendatud Herm. Ja see Erm oli väga tubli mees ja tema Erm oli aednik ja toimetas ja aitas mõisas ja täitis toapoisi kohustusi ja kõiki seda. Ja tema ka seltsis käisid Erm vaevalt, et temaga saksa keeles rääkis, et tema hakkas rääkima temaga eesti keeles. Et seal võis olla see eesti keele asi küllatke hästi, sellepärast, et Kroonlinnas olles sõjakuberner seal oli väga aktiivne laevaehitus, sõjalaevu ehitati puulaevu ja neid tislerid, laevaehitajad saadi ka Saaremaalt, kutsuti sinna ja nemad olid abielumehed ja siis nendel olid väiksed lapsed ja need lapsed ei tahtnud käia vene koolis ja siis Bellingshausen asutas eesti keelse kooli, algkooli. Nendele Eestist pärit laeva ehitajatele ja nende perekondade või jaoks. Ja see kool, Martin Eisen, kes oli kirikõpetajaks, Peterburi Saksa kirikõpetajaks, oma mälestuses kirjutab seda, et Bellingshausen oli nii hea mees, kes siis tundis, nagu, kus ta pärit on, ja et nendele see Eesti kool, üks allohvitser, kes oli noh eestlane, see pandi selle kooli õpetajaks seal. Ja teiseks oli niimoodi, et Peterburi või tähendab Kroonlinn oli ju luidete peal lage. Seal oli tuul puhus igast kandist ja liiva lendas ja tühi ja tema hakkas tegelema selle Kroonlinna haljastamisega. See suur läbiv peatänav, mis läheb pikki seda saart, on palistatud peatänavat kõik puudega haljastatud. See on Bellingshausen ettevõtmine, et seda teha. Ja see Saksa kalmistu oli siis seal lõpus veel. See oli ka eraldi niimoodi uhkaste korras, ta hoidis ka selle asja poole. Nii et temas oli seda baltlase verd täpsust ja puhkust ja siis tema oli küllalt ka abivalmis, ma olen isegi näinud dokumente, kus ta isiklikult on alla kirjutanud, et osutada näiteks ühele inimesel, kes oli vaja, oli Inglanna, sattus sinna Kroonlinna, nüüd oli vaja sellele Reevalesse tulla ja siis sellel ajal, et saada jälle luba ja sõita ja teha, siis oli väga problemaatiline ja siis tema kirjutas soovituskirja, et ta igalt poolt läbi lasta, siis Bellingshausen on alla kirjutanud. Nii et ta oli ikkagi hingelt veel Saarema mingisugused juured tal olid ja see andis temale ka merelise tundmise ja meretundmise julge sõjamees, mereväelane, kes ka mitte ainult selle Antarktika sõidu juures näitas väga head meresõidu oskust ja julgust ja ta oli ka mitmes mere lahingus osales ja tuli auväärselt välja, nii et mina arvan, et ta oli surmani ikkagi baltlane.
Nüüd aga Roomassaare sadamasse. Heli solvestis laeva admiraal Bellingshausen teele saatmisest. Laeva kaptoniks on saarlane Meelis Saarlaid.
Saarlane Saksamaalt, Vaino Kruuser. No sina oled Bellingshausenit uurinud ja sõna võtnud sellel teemal ja ma arvan, et sa ei saanud koju jääda, kui admiral Bellingshausen siit Roomassaare sadamast läheb pikale teekonnale.
Muidugi sõnmus on seda väärt, et kodust välja tulla. Seda enam, et tee on pikk ja ohtude rikas, aga loodame, et asi läheb kõik ilusesti ja nad viivad meie saarlaste ja kogu Eesti rahva sõnumi sinna kaugele jäisele kontinentile. Nii et tahaks soovida kõige paremat nendele, päri tuult ja kõike head.
No ilmselt sina kui endine meremees tunned ka teatud ärevust ja kas tuleb ka see tunne sisse, kui sa omal ajal ükskõik millises sadamast võtsid meretee ette?
Muidugi neid korde on palju olnud ja eks see tunne meremeestel on enam vähem üks ja sama, sest ärevus võib öelda isegi tundmatu meretee ees on alati, mis teeb ettevaatlikuks, aga noh, alati on ka lootus, et kõik läheb korda.
No viimased aastad või ma isegi just kõelda aasta 10 oled elanud Saksamaal ja igal suvel, kui sa käid siin kodusaarel, leiab aset mingisugune tähtsündmus. Kas see nüüd on selle aasta tähtsündmus sinu jaoks, kus me praegu viibime Roomassaare sadamas?
Muidugi, selle laadset ausalt üteldes ei oskagi ette näha, võib-olla 10 aasta pärast, 20-50 aasta pärast keegi jälle kord ülitab viia selle Bellingshauseni kodurandade nii-öelda tuule sinna kaugele maale, aga muidugi isegi tänavu aastane laulupidu, juubellaulupidu, muidugi neid kahte ei saa võrrelda, iga üks on omamoodi suur sündmus, aga tõepoolest nagu öeldud, meremehe jaoks on ikkagi laeva välja saatmine ja väljaminek veel midagi erilist.
Aitäh, Vaino Kruuser ja Bellingshausen on siis praegu juba valmis siit, nagu öeldakse, otsad andma ja pikk teekond seisab ees. Ene ja Björn Greinert Saksamaalt. No Ene, sinu jaoks ja teie jaoks, mõlema jaoks on see Roomassaare sadam väga tuntud koht ja sa ei saanud ju täna ka koju jääda, kui on selline sündmus siin Roomassaares.
Ei tõepoolest, ei, no, me oleme väga õnnelikud, et me just siia sattusime ja sellise hetke juures, et me saame seda paatis või laeva no, merele saata. Ja mul on väga, ma pean Meelisele väga põhjalt, et kõik hästi läheks ja ma tean, mis asi see mere asi on ja kuidas meri võib mõnikord olla, aga täna on mul soe tunne südames ja ma olen väga uhke.
Ja kas sina oled oma abikaasale mere teinud sõbraks ka siin Saaremaal, Björn, kuidas on, kas Ene oli see, kes sind kutsus merele?
Pigem vastupidi. mina olin juba alates 77. aastat purjetaja ja kui me kokku saime, siis no, ma arvasin, et Enes peaks ka natukene meremees saama ja siis võtsin ta kaasa ja talle meeldis kohe ja ennem ta ei ole nii palju purjetanud, aga nüüd ta on hea purjetajaks saanud.
Kui palju seda mereteed nüüd sellel suvel on selja taha jäänud, kus te oma purjekaga olete juba käinud, Abrukul olete käinud?
Abrukalla oleme käinud, sadamasse veel mitte, aga see tuleb nüüd järgmine nädal, kui see regatia kõik on möödas siin.
Jah, me puretame tegelikult ka üsna palju, mitte ainult Saaremaal, vaid ka kui võimalus on, siis igal pool maailmas, kui meid kaasa võetakse.
Ja kui teid oleks kaasa võetud, siis ilmselt ei oleks te ei öelnud, et admiral Bellingshauseni pardale minna ja vähemalt üks etapp kaasa teha.
Kindlasti mitte.
Kindlasti mitte. Ma usun, et iga puretaja oleks väga uhke, kui ta saaks seal ühe etapi kaasa sõita.
Aitäh ja tuult purjadesse teile.
Aitäh sulle.
Saaremaa merekultuuris, et see riige Ülo Roos ütles praegu, kui enne seda pilet lähme kaasa. Kui sind oleks kaasa kutsutud ühele etapile või kas või kogu pikale reisile, kas siis oleks hea meelega läinud või?
Jah, oleksin läinud, aga ennem oleks vaadanud passi.
No seda küll, aga sina ei saanud ka täna koju jääda ja võibolla vaadata sillerdavad merd sealt oma tendroaiast ikka. Tulid siia Roomassaare sadamasse ja elamusega emotsioonid on laes, kui siit tagasi lähed.
Ja tegelikult olen ma nende kaasas kogu aeg.
Mõttes,
absoluutselt.
Ja see on nüüd õige tegu, mida Saaremaa merekultuuriselts on ette võtnud, et Bellingshausenile siis püstitada siia mälestusmärk meie mereranda.
Loomulikult on see õige asi. Ainukene asi on see, et peaks võibolla seda kogu Eesti rahval teada andma. Ja kui me toetame praegu väiksed lapsi ja kõiksugu instrumenti asju, siis see oleks tõesti asi. Kui me selle maa magame, siis me jääme lootusetult hiljaks, sest maailmas on piisavalt riike, kes teevad selle samba valmis. Ja me peaksime olla esimesed.
Tõepoolest. Ja nüüd siis läheme võibolla sinna merele lähemale, et seda ilusat pilti siit paremini näha. Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Dresen. Ilmselt Eesti Meremuuseum saab juba peatselt või on juba olemas need materjalid, mis kajastavad seda sündmust, mis täna või ütse nüüd, mis ees seisab admiral Bellingshauseni mereretke, mis sai täna Roomassaare sadamast. Õigemini see on juba alguse saanud, aga vahepeatus siin Roomassaare sadamas.
No eks muidugi, eks Meremuuseum on kogu selle protsessiga olnud ju seotud siin eelmise aasta sügises peale, kui see mõte tuli, nii et me ja meie osaks on olnud kogu selle projekti vältel eelkõige hoolitseda nendes esimestes sadamalinnades toimuvate väikeste minikonverentsidest ja muidugi sellest tuleb ka üks näitus, üks pisikine näitus osa on juba lennusadamas avatud, mis hakkab pidevalt täienema, nii et kogu selle reisu vältel hoiame kätt pulsil, osaleme ka ise, nii et ja kindlasti sellest jääb üks väga ilus jälg Eesti mereajalukku.
Loomulikult ja teie olete siin Polaarklubi liige. No mida see Polaarklubile üldse tähendab, et see reis nüüd on ette võetud?
No Polaarklubisse kuuluvad need inimesed, kes on töötanud Arktikas ja Antarktikas. No meil on ta ikka väga hingelähedane, rohkem ei saaks ollagi. Ja praegu ka just siit on jahi pardalt kaks klubi liigete. En Kaup, kes on Antarktikas järvi uurind ja kuulus Vene Polaaruuri ja Viktor Pojarski. Ja siin erinevatel etappidel on veel erinevaid meie inimesi kaasas. Ja loomulikult aitame ka teha neid väikseid minikonverentsi ja üritusi erinevates sadamates.
No teie olete klubi liige, saame tuttavaks, kuidas nimi ja mis roll teil siis klubis on ja enne klubi oli?
Katrin Savomägi. Mina olen polaarklubi sekretär või niisugune, kes igapäevaselt toimetab või tegevjuhte. Aga klubi president on muidu Andres Tarand praegu. Ja klubi sai loodud Eesti Meremuuseumi juurde 1984. aastal pärast ühte suuremat Antarktika näitust.
Ja 1. detsembril.
Ja, sest miks just 1. detsember? Seda me tähistame nüüd see aasta kah uhkelt, sest et see on valitud just see kuupäev, kui kirjutati alla Antarktika leping. See on see leping, mis reguleerib üldse Antarktikas käitumist, et ei mingit ohtliku ise tegevust ja et ta on nagu avatud kõigile teaduslikuks uurimistöödeks ja nüüd on juba 60 aastat sellest, nii et 1. detsember tähistame laeva, tähistatakse seda seal jahi peal, aga meie tähistame siis lennusadamas ja samal ajal ka polaarklubi juubelit.
No ma tean, et laevale läheb ka Pilguse mõisa perenaine Signe Saara Arro. Oli ju admiral Bellingshauseni lapsepõlve kodu Pilguse mõisas ja Signe on ammu sellest unistanud ja nüüd avaneb see võimalus siis ka temale. Kas teie olete käinud sellel külmal mandril?
Ei, mina olen töötanud põhjapool Arktikas, Teravmägedel ja mujal. Aga eile oli väga uhke ära saatmine just Pilgusel.
Täpselt see samas Pilguse mõisast ja pärast käisime ka veel lahetagused läbi, nii et ka need Saarema kohad, mis on Fabian Gottlieb von Bellingshauseniga seotud, on enne ära sõitu läbi käidud, täpselt samamoodi nii nagu me Kroonlinnas käisime tema paigas, kus ta on mulda sängitatud ja ka tema ausamba juures siis keset Kroonlinna. Nii et usutavasti oleme saanud kaasa sellega niisuguse admiraali poolt loodetavasti, kuidas nüüd öelda?
Heakskiidu
vast.
Ja siia juttu jätkuks ma võin öelda, et ka minul on teatud roll Kroonlinnas olnud, kus ma tutvustasin kohalikule keoskimüüjale admiral Bellingshausenit. Me just käisime, tegime pildi seal ausamba juures ja siis ma ostsin väikese brosüüri Peterburist ja selles brosüüris oli ka siis Bellingshauseni pilt, õigemine sellest ausambast foto ja ma küsisin müüjalt, kas tema teab, kus kohalt on Bellingshausen pärit. Ei teadnud. Ja ta siis küsis minu käest, kas mina tean. Ma ütlesin, tean. Ma olen täpselt samast kohast, sama saare peal sündinud, kus admiral Bellingshausenki ostrus Saarema. Ja siis läks natukene jutt edasi, nii et ma tutvustasin ka siis Kroonlinna elanikule, kus kohal siis Bellingshausen tegelikult pärit on. Aga nüüd avaneb meil tõesti siin väga nauditav vaatepilt, kui purjekad lähevad merele ja seda pilti tasub ka nautida. 10. augustil Saaremaa merekultuuriseltsi mereajaloo konverentsil oli teemaks eestlased Arktikas ja Antarktikas. Väga huvitav ettekande siin ajaloo konverentsil tegi Sergei Tambi, noormees Peterburist, kes õppinud Tartu ülikoolis, rääkides polaarkapten Vassili Vagast. Kuidas tekis huvi ühe Muhumaa mehe vastu, kes on siis oma elutöö teinud Venemaal ja te rääkisite väga detailselt, tegite väga põhjaliku ettekande. Kuidas huvi tekkis?
Üks kord umbes üks või kaks aastat tagasi, kui jalutasime koos Katrin Saumäega Peterburis, ta ütles mulle, et on väga huvitav teema Vassili Vaga biograafia elutee. Ja see teema oli väga vähe uuritud kui Eesti, kui ka Vene teadlastega poolt. Ja siis ma võtsin seda teemat ja tegin tööd arhiivis, siis palju ajalehte abiga ja kirjutan ja kirjutan seda uurimust.
Ma rääkisin, et töö oli väga põhjalik, pikk, kuulajad said teada detailselt Vassili Vaga elutööst. Kui kaua aega võttis selline uurimistöö?
No arvan, et pool aasta ma tegin seda tööd ja külastasin arhiive Peterburis ja veel Eestis, Tallinnas ja Tartus. Ja pärast seda minu töö oli valmis.
Ütlesite siin, et teil on üldse huvi eestlaste vastu, Eesti vastu, teil on hea eesti keel. Perevõne nimi Tambi on ka Eesti parane või?
No ja nagu ma tean, et perekonna nimi Tambi on pärit Vaivara vallast Ida-Virumaalt ja siis minu vanemad kolisid Peterburi Kubermangusse ja nad asuvad elama seal.
Nii et sellest siis ka see huvi ja nüüd ma võin vastukaaluks öelda, et ma käisin paar aastat tagasi Kroonlinnas ja lasin pildi teha, kui ma seisin seal Bellingshausene ausamba juures. Pärast ostsin keoskist väikese raamatukese ja seal oli ka foto siis Bellingshausenist. Ja ma küsisin müüja käest, et kas teie teate, kus kohal on see mees sündinud? Ta ei teadnud ja siis ta küsis minu käest, kas mina tean. Mina ütlesin, et mina tean. Mina olen temaga täpselt samal saarel sündinud Saaremaal ja siis ma vähemalt tutvustasin ühele Kroonlinna elanikule Bellingshauseni sünnikohta ja ma arvan, et tema rääkis seda ka nüüd teistele edasi, nii et selline väikene agitatsioonitöö. Aga kui nüüd tervikuna rääkida, siis Peterburi ongi ju üks turismikoht, kuhu eestlased ja Eesti maalt väga palju korraldatakse turismireisi. Mina käisin 12 aastat tagasi turismigruppiga ja Peterburi on tõesti väga ilus linn ja meile seal väga meeldis. Kuidas on nüüd Peterburi elanike huvi Eesti vastu?
No tõesti on väga tugev huvi Peterburi elanikedel Eesti vastu. Nagu me kõik teame, et palju turiste Peterburist, Pihkvast, ja Suur Novgorodist külostavad iga suvel, iga talveperioodil Tallinna ja Tartu ja palju teisi Eesti linne. Siis ja Peterburis on Eesti kogukond, seal elas umbes 1500 eestlased, on olemas Jaanikirik ja on olemas ka Peterburi Eesti kultuuriselts ja Eesti folkloori rühm Nevo. Nad tantsivad Eesti tantsu.
Kas on aeg olnud ka tutvuda Kuressaarega merepäevade aegu käia mererannas Kuressaare linnuses Kuressaare linnas?
Ja õhtul saabusin Kursaarde ja sõitsin Tallinnast. Õhtul jalutasin mööda piiskopi lossi, piiskopi linnu ja olen näinud, et on väga palju rahva jalutades ja nautides seda pidu. Ja tahtsin ka täna külastada seda festivaale.
Suur tänu! Antarktikuuri ja Enn Kaup, te tegite siin Kuressaare ajalookonverentsil väga huvitav ettekande. Te olete kirjutanud mitu raamatut teadusartikleid ja üllatav kuulajate jaoks ja ka minu jaoks oli see, et eestlasi on nii palju Antarktikas olnud ja mitte üksnes Eestist, vaid ka mujal elavaid eestlasi. Nii et mis magnet, mis tõmme see sellel Antarktikal on?
Seda on raske nii üheselt öelda, võib mõelda mitut moodi. Üks on see, et me oleme ikkagi Põhjamaa rahvas ja ütleme, et ikka oleme nagu lumme sündinud ja kui meile tuleb talvel maha pool meetrit lund, siis ei ole meil rahvuslik katastroof, me tuleme toime sellega. Me oleme talvel kinni külma mere ääres ja me peame pidama jäälõhkujaid ka siis, kui mitu talve järjest ei ole neid tarvis, sest ikka võib seda külma talve tulla. Kui veel laiemalt mõelda, siis meil on need traditsioonid, mille on meil siiski juurutunud minu arvates baltisakslased, kes olid 19. sajandil juhtivatel positsioonidel Vene impeeriumi polaaruuringutes, juhtival ma rõhutan. Ja nimesid nagu Bellingshausen, Krusenstern, Middendorf, Wrangel, Toll, neid võiks veel nimetada, neid on küllalt. Oluline on ka see, et nad paljud olid Tartu Ülikooli kasvandikud ja Tartu Ülikool on minu arvates selline nagu ema asutus, kust on palju polaaruurijad välja läinud ja tuleb ka seda tunnistada, et meie polaarkuvi liikmete hulgas on palju Tartu Ülikooli kasvandike. Et niisugune traditsioon ja kui veel mõelda, et miks just Eestist pärit baltisakslased olid juhtival positsioonil, siis võib-olla sellest, et nad olid lähemal Peterburile ja nad olid teenisid algul sõjaväes ja pärast siis ka mereväes ja tsaar usaldas neid, nad olid seotud Lääne-Euroopaga ja tõid sealt uusi, ütleme, ideid, uusi meetodeid, kombeid ja sel moel lähendasid Vene impeeriumi minnates Euroopale ja seda oli ju Vene valitsejatel tarvis ja kokkuvõttes nii on kujunend, et väga paljud eestlased on Antarktika ekspeditsiooni osalenud alates aastast 1957, kui naljalt pole ühtegi aastat mööda läinud, kui mõnda eestlast poleks Antarktikas olnud. Et nii on see kulgenud. Selles me erineme suuresti lätlastest ja leedulastest, kes on küll ka lõunapoolsemad rahvad, aga kuni selle ajani, kui soomlased asutasid oma Antarktika jaama aastal 1987, siis oli ka soomlasi seal vähem käinud kui eestlasi.
Ja ei saa soomlased läbi eestest, et praegu on siis Soome jaama ülem uurija Tiskler, nagu te siin mainisite, nii et eestlasi jagub siis igale poole ja kui rääkida nüüd Saaremast, ei saa siis Antarktika uurijad läbi ka ilma saarlast, et no Bellingshausen oli nüüd see mees, kes siis ligi 200 aastat tagasi, kohe tuleb see aastapäev varsti esimesena, siis jõudis Arktise rannikule ja noh, Henn Kreem on Saaremal sündinud, kasvanud ja praegu kui vist ja noh, Mart Saarso on ennast sidunud nüüd Saaremaaga, aga teie olete teinud ajalugu, olete heisanud aastal 1988 sinimustvalge lippu ja olete mõõtnud 77 meetrit siis järve sügavusse, see on nii läbipaistev ja maailmas teist nii läbipaistva veega järve ei olegi.
No ütleme jah, et ei ole kirjanduses andmeid selle kohta. Et ma olen sageli mõelnud, et mul on vist rohkem õnne elus olnud, kui ma olen selle ära teeninud. Ja nii see järve mõõtmine koostöös Vene ja Saksa uurijatega me tegime seda. Ja siis ka need Antarktika ekspeditsioon alguses koos venelastega ja pärast austraallastega, hindudega, tsiillastega. See on kõik niisugune koostöö olnud ja alati on meeldiv seda meenutada ja tuletada meelde neid inimesi, kellega kohtusid seal. Ja ma ikka ütlen seda, et mis mind Antarktikasse tõmbab, et üks on see, et muidugi kordumatu hunnitu loodus, mida on isegi raske sõnades kirjeldada. Teine asi on olnud võimalus väga huvitavat teadustööd teha, aga kolmas on see, et sa kohtad seal ikka sageli inimesi, kes pole kõige tavalisemad, kes on ikka meelde jäävad oma kas omadustelt, iseloomult või elukõigu poolest ja neid on ka mul olnud õnneks võimalus väga palju kohata seal.
No ma võrdlen seda ühe intervjueeritava vastusega, kui ma küsisin ühe daami käest, kes tuli avatud talude päeval välja siis Reumäe kloostrist ja tema ütles, et seal on hoopis teissugune elu, nii võib siis ka Antarktika kohta öelda, et ka seal on hoopis teissugune elu, kui me noh, tavaliselt siin elame.
No selge see, seal on mitmes mõttes teist moodi. Mina olen läinud sinna tööle, järelikult sa pead oma tööd tundma, pean tundma teadlane oma tööd, aga peab tundma ka näiteks elektrijaama
mehaanik, sest tema kindlustab selle, et sul on alati olemas valguse soojus ja kui need katkevad polaartalves, siis võib kõigil väga viletsalt minna. Et kõikide spetsialistide töö on seal hästi oluline. Et selles mõttes ja tegelikult talvituse jooksul siis pannakse paika ka see, kui hea spetsialist keegi on või kuidas ta siis teiste inimestega suudab läbida ja kuidas ta suudab olla viisakas. Ma ütlen selle kohta nii, et nende polaarlaste leksikon alati ei ole niisugune, mis sobiks parkettile või salongidesse, aga sellele vaatamata inimene võib olla viisakas, kui ta arvestab teiste inimestega. Sest mis see viisakus veeti on, muud kui elgi teiste inimestega arvestamine. Ja need, kes seda suudavad, oskavad, kes ennast talitsevad, need lähevad sinna jälle tagasi. Aga leidub ka neid, kes lähevad korra ja vannavad, et ei iial enam ja ei tule ka.
Nii nagu teie ettekandest saime teada, huvi ka lõunama rahvastel on Antarktika vastu ja kui alguses oli juttu, et eks meie huvi võibolla on tingitud sellest, et me oleme siin Põhjamaal sündinud, kasvanud, aga te olete juhendanud ka Indiast pärit inimesi.
Jah, sest India on suur riik ja ta on pidanud vajalikuks Antarktikat uurida. Ta asus seda ka tegema 1980. alguses ja teeb seda päris suure hoolega. Selge see, et kui ekspeditsioonis inimesi, kes pole varem lund näinudki, siis võib ju raskusi olla. Samas India on väga suur maa ja Kashmiris on piirkonnad, kus on talvel mitu meetrit lund või üldse India põhjaosas. Nii et küll nad ikka tulevad seal toime ka, õppivad ja nendega on ka olnud huvitav koostööd teha. Ja nad väga, väga aitasid mu ekspeditsioonil nendega ja ma nautisin helikopteri tunde ja igakülgset abi ja mulle anti väga tugli assistent seal. Ja et jah, kõik rahvad tegelikult tulevad toime, kui nad ennast valmistavad ette, kui nad tarvitavad kohaseid meetodeid ja saavad kogemusi.
Aga nüüd üks väga nüüdisaegne küsimus. Saaremaal Eestimaalgi on olnud sellel suvel lausa Aafrika kuumus, ligi 40 kraadi sooja kuuma ja kliimamuutused. Missugust mõju nad avaldavad teie kui teadlase vaatevinklist seisukohast Antarktikale?
Asi on nii, et Antarktikast sõltub päris palju kogu maailm, sest ta on, ütleme, meie maakera külmkapp. Teda ei oleks, siis oleks meil hoopis teine kliima ja isegi raske ette kujutada. Ja samas kogu muu maailm mõjutab Antarktikat. Et need merehoovused ja õhuvoolud, need viivad Antarktikasse väga palju seda, mis meil on siin põhjapoolkeral tööstuspiirkondades. Muidugi niisugust otsest reostust, mida me näeme siin sageli Euroopas või Venemaal või Ameerikas. Seda on seal hästi vähe ja see ilmneb ainult jaamade vahetus läheduses ja alati on õige öelda, et väga suures osas on Antarktika nii puhas, kui ta meie planeedil olla saabki. Aga vastastikune mõju on olemas ja seal nüüd see ülemaailme kliima soojenemine on toonud esile selle asja, et Lääne-Antarktikas, Antarktika poolsaare osas, see piirkond, mis sirutub vastu Lõuna-Ameerikat, vastu tulemaad, et seal on ilmunud päris suur kliima soojenemine. Merejääd on vähemaks. Seal on näiteks vähemaks jäänud grilli, aga küll on tekinud sellised mereloomi nagu salbid. Ja seal siis ka näiteks ühed pingviiniliigid vahelduvad teisega, kes tahavad rohkem merejääd, need peab rohkem lõunasse migreeruma ja teised, kes selistavad vabavett, saavad seda siis seal rohkem nagu seda nautida ja paremini areneda. Seda sai näha ka viimasel turistidega reisil möödunud aasta vahetusel Antarktikasse, kus see, mis me nägime, üldjoontes vastaski sellele nii-öelda teooriale või ka siis üldisemale vaatele, mis seal juhtunud on.
No, kuidas te hindate eestlast ettevõtmist? Alus admiral Bellingshausen liigub praegu Antarktika poole ja te olete ise ka ühe etappi kaasa teinud. Mida ütlete?
No see on üks väga vahva ettevõtmine ja peab kiitma neid inimesi, kes selle korraldanud on ja eriti Tiit Pruulit, kuigi ka teised on sinna panustanud kõvasti. Ja Tiit Pruuli on tõesti väga, väga võimekas inimene ja ta on sinna panustanud mitte üksi oma raha, vaid ka oma aega. Ja see on üks kõige kallinem asi meie elus ju. Aga paistab, et ta omal viisil või ka täielikult naudib seda, nii et au talle. Aga see, et käiakse läbi paljudest Euroopa sadamatest ja tutvustatakse nii Antarktikat, meie väärikat Antarktika ajalugu, Bellingshausen ekspeditsiooni, kui ka Eestit laiemalt, ka seoses Eesti sajaga aastapäevaga, see on üks väga, väga tore ja õige asi ja seda peab kiitma.
Kuidas teie oma plaanid on? Kas astute veel Bellingshauseni pardale või lähete kuidagi teisel viisil Antarktikasse?
See tõenäoliselt ma Bellingshauseni pardale nüüd selle reisi kestel ei astu, sest et tuleb tunnistada, et ikka väga palju on sinaga soovijaid. Ja ma annan aru, et ma olen seda Antarktikat juba näinud ka ikka üks jagu ja ma ei taha teistele ette astuda, kuigi ei ole ka otsest kutset olnud sinna. Et eks ta tulevikus, kui peaks olema mõni lühem uurimisretk või siis võimalus juhenda turiste, et rääkida sellest, mis ma tean Antarktikast ja paljusid inimesi rohkem valgusta selle asjas, siis ma olen ka õnnelik.
Ja mida ütlete nüüd Saaremaa merekultuuriseltsi kohta, kes on juba traditsiooniliselt korraldab siin Kuressaare merepäevad aegu ajale konverentsi ja seekordne teema siis Antarktika. Arktika ka muidugi.
Ja selle kohta ütleks nii, et juba eelmisel aastal nad tegid väga ilusa konverentsi tähistamaks siis Bellingshauseni 240. sünniaastapäeva, siin samas Kuressaares toimus, et see oli ka väga tore ettevõtmine. Ja nii samamoodi nüüd see tänavune, ma varasemast tegevusest palju ei teadnud, aga äärmiselt tore on see, et nad on võtnud ette siis selle Bellingshauseni ausamba rajamise. Saan aru, et nad on ühed initsiaatorid selles asjas ja loodan, et siis ka tuleb rahvas järele ja valitsus on eraldanud ka märkimisväärse rahasumma, aga veel on vaja tublisti juurde saada ja siin siis ka meie polaarklubi püüab anda ees, kui on kogunud juba ka kolmekohalise summa selle toetuseks ja tahame rõhutada, et see on ka Eestile tähtis ja Saaremaale vast veel enamgi, et niisugune mälestundaks ja pannakse ja mõelgem selle peale, et palju meil siis neid kontinente on ilmas ja üks on meie mehe poolt avastatud.
Aitäh ja usume, et see plaan läheb korda ja Kuressaare teeb siis ka varsti Bellingshausen ausammas.
Tahaks loota, et järgmisel aastal võiks midagi taolist siin juba sündida.
Ja nüüd on juhtunud nii, et Bellingshausen on saabunud Kuressaarde. Tõsi küll, üheks päevaks ja tuulekeskusesse. Siin on siis avatud Bellingshauseni tuules kohvik ja idee tuligi siit tuulest. Maris Rebel, kuidas sa tulid sellele mõttele, et avada siin Bellingshauseni kohvik?
No nimed on need, mis teine kord kattuvad, et Ultima Thule lugu on ju maade avastuse lugu ja meil on siin seisamigi praegu Pythiase kuju juures, kes siis tuli ja Saaremaa avastas. Ja siis ühtäkki tekis meile Bellingshauseni lugus ja samasse väikses kogukonnas me ju leiame kiiresti üksteist ülesse. Ja Bellingshauseni kogumiskast, et aidata kaasa tema kuju loomisele Kuressaarde selle mälestusmärgi eksponeerimisele või selle loo eksponeerimisele. No absoluutselt me arvame, et tuulekoda võiks aidata sellele kaasa. See kogumiskast oli meil siin varem, aga siis tulid õunakohvikud. Ja miks mitte pidada siis üks heategevuslik kohvik juurde, et toome siis inimesi maade avastamise ja Bellingshauseni tähtsa loo juurde, mis on siis ka Saaremaad maailmakaardile toonud.
Ja tuulekoda nüüd sellele aitabki kaasa, kui nüüd vaadata ilma, siis maru on väljas, vihma sajab. No mida on ajaloos nüüd teada, kas Bellingshausel omal ajal sai ka sinna Antarktika poole laevaga minnes tuult ja tormi, ilmastikolud olid ilmselt väga karmid või ilmselt karmimad veel kui täna siin Saaremaal?
Kuigi ma ei ole sellega absoluutselt kursis, ma olen kindel, et ta sai nii tuult ja tormi kui vaikset ilma, et see pikkade reiside puhul näeb kõike. Aga see, et on tuul ja torm meie puhul on nagu õnneks on olnud see lahendus, et täna me istume soojas ja kuivas ja jääsupp on meil peakohal, siin meie lambid on inspireeritud ka ja Põhja-Jäämerest. Et neid linke meil on oma vahel, ja? Ja kui me oleks olnud maja ees, oleks ka tore olnud, aga ega meil siin sees ei ole ju sugugi kehva.
Ja see kohvik nüüd sündis kaas Saaremaa merekultuuri seltsiga. Astrid Sepp, no kas võtsite kohe, nagu öeldakse, ideest kinni, kui see pakkumine tuli ja olite kaasa löömas?
Muidugi võtsime kinni ja niukses kohas teha, see on ju viimase peal. Üks asi, teine asi, laev, Admiral Bellingshausen, oli ka saanud vahepeal tuult ja tormi. Nii et pole hullu ja rahvast käib hästi palju. Ja kõige suurem menu on meil kalasupil.
Ja kõike mereline?
Ikka mereline, sest meil on ta mereline supp.
Aga ma ikkagi mainiksin, laual on ka pannileib, mis on Bellingshauseni sünnikoha kandi traditsioonide järgi tehtud, nii et kiirustage, see hakkab otsa saama, eks ole?
Ja selle leiva autorid on Anne ja Taimo Oolup.
Ja kui võtta nüüd ikkagi Bellingshausenit ja seda retke, siis kas sina, Astrid, oled ka kursis, kuidas sellel laeval praegu läheb?
Praegu läheb väga hästi, iga päev hommikul ja õhtul olen kursis, sest minu mees täpselt kontrollib üne selle asja, kuna tema sõber sõidab seal kaptenina peal.
Ja kui võtta nüüd seda eesmärki, mis on seatud Bellingshausene kuju, siis kuidas on seni läinud ja kas on usku, vahepeal olid sellised pessimistlikud noodid siin liikumas, et kas ikka sellest mõttest saab asja, kuidas on praegu?
Peab saama. Hooandja kaudu on tänase seisuga 7200 eurot, teisel arvel on 500, aga Bellinghauseni sünnipäevaks tuleb meil üks suurem summa peale. Nii et tuleb, pole hullu, natuke peame pingutama siin. Aga kui on nii tublid aitajad nagu siin Maris ja siis me saame selle asjaga hakkama.
Ja Mariselt saame nüüd küsida, kuidas on tuulekojal seni läinud, kas kuressaarlased ja arvukad turistid on selle kompleksis siin omaks võtnud?
Tundub küll, suvel arvukad turistid iga nädala, iga päevaga leidsid meid järjest rohkem üles. Ja nüüd ütleme nii, et 1. september, siin 1. nädal on vist kõigil natukene graafikud sassi ajanud ja kooli poole vaadatud, aga võib öelda, et selle nädala vahetusega meid jälle leitakse rohkem. Et kui täna astud uksest sisse, siis vasakule lähevad sünnipäevad, mis meil toimuvad, muuseum on avatud, kinokava jookseb ja siis on täna veel kohvik ka lisaks, nii et inimestel võib olla täitsa segadus, kus poole siis ja mida valida.
Täna käib minu meelest siin ühtegi hetke ei ole, et kedagi ei ole.
Ja Astritel on nüüd hea küsida, kuidas on tänavune aasta merekultuuri seltsil läinud.
Väga hästi ja mis veel paremaks läheb. Meil tuleb 25. sünnipäev ja see tuleb ka siin majas. Otsus on vastu võetud.
Nii et selline ümmargune tähtpäev ja nüüd siis saame rääkida juba veerandsaja aastasest tegevusest. Kas on juba teada, kes siis ettekandeid teeb, kuidas pidu tuleb?
Veel ei ole täpselt teada.
Aga kavandamine käib?
Kavandamine käib. Koos Salavaga teeme, Urve Vakker just lahkus siit majast. Nii et teeme ja ilusa peo teeme.
Praegu on Admiral Bellingshauseni pardal mees nimega Priit Kuusk. Teine Priit Kuusk ootab oma järge ja läheb siis 6. oktoobril taas, ükskord juba käinud, laeva pardale. Praegu on seal siis telenägu ja huutuurist tuttav Priit Kuusk ja Saaremaa mees Priit Kuusk, kellega juttajama siin Baltic Workboatsi tehases, on seda laeva siin ette valmistanud ja ühe etapiga kaasa teinud. No Priit, kas nüüd ootad jällegi suure põnevusega ja väikese ärevustundega südames, millal jälle selle laeva pardale saad minna?
No, see on nii ja naa, et eks ma ootan seda põnevuse ja ärevusega tõepoolest, sest eks minu eluski tuleb selline retk ettevõtta, kus ma varem käinud ei ole, tähendab sõit üle Atlandi ja siis boonusena veel külastus Lõunamandrile. Ja tõepoolest siin see laev on minu silmapiiril olnud ju 10. veebruarist alates, kui ma Brunsbüttelis selle laevapardel astusin ja oli võimalus siia laevatehasesse tuua. Ja siis oli suur au seda ehitada siin ringi ookeani kõlbulikuks.
No sina tunnesite laeva nagu oma kümmet sõrva, sellepärast, et siin samas seda laeva ka selleks pikaks reisiks ette valmistati, ehitati mõningas mõttes ümber, nii et laev on sul, nagu öeldakse, otsast lõpuni tuttav.
Jah, eks võin öelda küll, et selle laeva puhul on iga nurk ja iga kaabel, iga toru on üsna selgeks saanud siin selle mõne kuu jooksul, mis ta siin oli ja eks ma sellepärast peangi sinna peale tagasi minema, et üle ookeani kindel olla, et seal asjad kõik toimiks ja pea nende üle siis seal järge vaatama.
No laeva meeskonna liikmed ja kõik need, kes sinna vahetusmestena lähevad, teavad ka Kotli Bellingshausenist kõike ilmselt ja ma vaatasin seda pilti enne pikale reisile minekut, siis üsna suur seltskond käis seal lahetagusel, kus Bellingshausen sündis selle mälestusmärgi juures, nii et sellest mehest, Saaremaal sündinud mehest, kelle auks on püstitatud siis Kroonlinna mälestussammas ja loodame, et selline mälestussammas tuleb ka siia Saaremaale Kuressaarde, teavad laevapere liikmed vist kõik.
Jah, eks seda Bellingshauseni kohta tuli seda informatsiooni endale koguda ja huvi tekkis selle vastu tõesti suur, kui see võimalus mulle pakuti sellest ekspeditsioonist osa võtta ja oli auga näha seal Kroonlinnas seda monumenti küll nii suur tõenäoliselt siia Kuressaarde ei tule, oles näinud seda kavandit, mis siia tulema peaks, aga kindlasti oleks see au Saaremaale, kui selline mälestusmärk siin Saaremaal oleks.
Kui nüüd rääkida Priit Kuuskedest, sinu nimekaimust, kes on praegu selle laeva peal ja sinust, kas olete ise ka siis varem kohtunud ja juttu puhunud?
Jaa, meil oli au ju olla seal laeva peal koos kuni Peterburist alates, kuni siis Roomassaarin oli Priit Kuusk peal ja minagi olin seal peal, et eks sellega seal ominaille siis sai.
No nüüd olete siis mõlemat saate need mererissed Admiral Bellingshauseni peal, aga uhuu-tuuril sa ei ole veel käinud, aga kuidas sul jalgrattaga, jalgrattas spordiga suhted on, kui kõrvutada nüüd kahte Priit Kuuske, kes on üsna ma justkogi peast öelda, mitmel uhuu-tuuril käinud?
No tõenäoliselt spordis ma jään sellel oma nimega ei mulle alla, aga tehnilise taibu poolt laeva puhul ma jään, olen jälle üle, et kuskil peab võrdsus olema.
Aga nüüd teisest küljest, kas siin sinu töökaaslased, kollektiivi liikmed või üldse lähedased sõbrad, saarlased ka pärivad ja uudistavad, et millal sa Priit nüüd jälle lähed ja kuidas seal oli ja mida sa reisist üldse arvad?
Noh, nagu sinagi Aare siin kohtusime me Maxima kaupluses ja küsisid minu käest, et kuule, kas sa ei peaks merel olema, nii kõik teised tuttavad, kes vähegi mind tunnevad, on Kuressaares astuvad ligi ja küsivad, et oi, kuidas sina nüüd siin linna peal jalutud, et peaksid ju reisu peal olema ja eks ma võtsin vahepeal, oligi koduseid toimetusi vaja teha, enne sellist pikka äraminekut, et lähen ikkagi 5 kuuks ära, pikka äraminekut, kodused asjad vaja korda seada ja siis uuesti minek ja kuna oli nii-öelda asendajaid siin võtta, lähedal Euroopas on ka lihtne kohale kuhugi laeva peale lennata, kui seal peaks midagi juhtuma, eks selline katsesõit ju praegu oli siin Euroopa rannikult mööda sõites. Et võtsin selleks ajaks endale sealt laeva pealt puhkuse ja tegelen oma koduste asjadega hetkel.
No on teada, et sügisene meri on karm, ma ei tea, kuidas nüüd sellel marstruudil, mida siis Admiral Bellingshausen läbib, sa lähed sinna oktoobri alguses peale, praegu avaldatakse ka ilmaprognoose üsna pikalt ette, kas sa oled juba uurinud, oled sa kursis, mida ilmastik tootab, mis sul ilmastik tootab tulla?
Seal kandis need ilmad on suhteliselt ette aimatavad ja teada on, mis perioodil seal mingisugused tormid ja mingisugused tuuled ja mis kandituuled puhuvad, et ses mõttes kindlasti tuleb ette vaadata ilmaprognoose, kui pikal ülesõidule minna, aga üle Atlandi sõit kestab meil 10 päeva, eks peab ikkagi seda veidikene kavandama ja nii pikalt ilma, päris täpselt ilmaprognoosi ikkagi ei saa, aga laev on ju merekindel, ta on projekteeritud selliselt, et temaga võib ümber ilma sõita põhimõtteliselt ükskõik mis ilmaga, ainult ise endal peab tarkust olema seda õigesti seda laeva kasutada.
Mis muud kui tuult purjadesse ja siis ootame sealt teateid juba ka siis, kui sina oled laeva pardal ja kui kaua see sinu merereissel kestab?
No praeguseks on planeeritud 5 kuud, et kui sealt Lõunava mandrilt tagasi tullakse nii-öelda suurel maale tagasi, siis tulen koju.
Lõpetuseks katkend Antarktika 200 ekspeditsiooni juhi Tiit Pruuli kirjutisest Postimehe risas Arter, mis ilmus 3. augustil. Laeva hing ütleb sulle, millises laines, millise käigu ja purjastusega sõita. Kuidas just see konkreetne keretüüp ühes või teises laines käitub? Kuidas undavad enne äikese tormi fallid ja plagisevad soodid? Millise hääle peale tuleb koist püsti karata, päästevest selga panna ja tekki tormata? Ning milline heli on selle laeva normaalne hingamine? Laeva hing on selles, kui mitu minutit valetab vana laevakell salongis ja kuidas nagiseb ahtrikajuti trepp, kui kapten tuleb sind öiseks vahiks äratama. Mis muud kui seitse jalgavet kiilu alla, järgmine saade Külavahelood on eetris nädala pärast. Kuulmiseni!